Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda yana Dilkash radiosi. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan Rabbimiz Iso Masihga tashakkur bildiramiz. Azizlar, Xudovand biz masihiylarga har kuni gapiradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ba'zi paytlarda u yaqin masihiy do'stlarimiz orqali gapirsa, ba'zan muqaddas kalom orqali ham yuraklarimizga gapirib turadi. Muqaddas kitobdagi oyatlar har bir masihga ishonadigan kishi uchun yo'ldagi porlab turadigan mayak singaridir. Bu esa har birimiz to'g'ri qadam tashlashimiz uchun va Xudoning aytganlarini bajarishimiz uchun yo'llanmadir. Har birimizga yaxshi tanish bo'lgan 10 amr barcha masihiylar uchun asosiy yo'l ko'rsatuvchi amrlardan biridir. Mana shu 10 amrda biz qochishimiz kerak bo'lgan gunoh ishlar haqida va bundan tashqari amalga oshirishimiz kerak bo'lgan savob ishlar haqida ham gapiriladi. Tez-tez masihiylar hayotida uchrab turadigan muammolarni yecha olishida ana shu amrlarning o'rni boshqachadir. Masalan, kimdir oilasi uchun bir parcha yer sotib olmoqchi, lekin sotib olishga ikkilanib turibdi. Ikkilanishning asosiy sababi shu yer mening oilam uchun kerakmi? Yoki kerak emasmi degan savol. Albatta shunga o'xshash ikkilanishlar bo'lganida Xudovanddan yordam so'raganimiz yaxshiroqdir. Chunki muqaddas kitobni o'rganib turganimizda Xudovand albatta ayrim oyatlar orqali barcha savollarimizga javob berishiga shaxsan menda shubha yo'q. Ibrohim bobomiz yoki Yeremiya bilan yer masalasida sodir bo'lgan voqea albatta har birimizga yaxshi ma'lum. O'ylaymanki, ushbu ikkilanishda shu voqealar ham har birimizga to'g'ri qaror qilishimizda katta yordam beradi. Har bir inson haydovchi bo'lish oldidan yo'l qoidalarini yaxshi o'rganishga harakat qiladi. Bu kelajakda mashinani boshqarganida az qotishi turgan gap. Lekin yo'l qoidalarini bila turib, ularni ataylab buzish mashina egasiga katta muammolar tug'dirishi mumkin. Hattoki inson hayotdan ko'z yumishi ham mumkin. Xudovandning kalomi ham har bir masihiy uchun to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi belgidir. Unga amal qilmaslik qachonlardir insonni halok bo'lishiga olib kelishi mumkin. Xudovandning kalomini o'qib o'rganishimiz kerak. Aksincha unda nimalar yozilgani va nimalarga amal qilishimizni qanday bilamiz? Shuning uchun ham masihiylar uchun Xudoning kalomini o'qish juda muhimdir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Elektron manzilimizni siz aziz tinglovchilarimizga eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, bizga maktub yo'llang. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.